Ja, det var greit å ha ungdomsmusikken med oss også i kveld. Nå faller den teksten som vi skal dele i lag i kveld i sammen med det vi har stanset for tidligere. Og kanskje er det ikke alle dere som greier å fylle den tråd som vi har prøvd å dra opp tidligere. Men jeg håper likevel at det er noe som også går inn hos deg. Og så skal vi også ha ungdomstreffe, og Ingvar har spesielt tenkt på dere unge. Skal vi, før vi går inn i salme 23, så tror jeg vi skal vende oss til Gud og be. Ja, himmelske far, vi vil takke deg for at din trofasthet, den er større enn vår. Og når vi var troløse, så var du trofast. Og når vi falt, så kom du med tilgivelse og oppreisning. Takk, himmelske far, for du har et slikt et hjerte for både ung og manndom og eldre med. Og hvis det ikke var slik, så var det ute med oss. Og nå vil vi be deg for det samvær vi skal samles igjen i. Vi ber om at da du kunne få lov til å gå inn til hjertene våre og røre med det, ved ordet ditt. Amen. De tre første versene i salme 23 har vi stanset for tidligere, og vi har også nevnt det at de versene da, det var et vitnesbyrd av sauen om hyrden over gjerdet til naboene. Det var altså et vitnemøte, de første versene. Vitnesbyrd av sauen, hvordan han hadde det nå når han hadde skitt et eierskifte, og det var Herren som var hans hyrde. Og så forteller han hvordan han har det her, hvordan han er blitt merkte, og hva forholdet han er nå kommet inn i. Og med det vitnesbyrd så ville han også vitne til de andre, og om det var noe som drog deg inn til hurden gjennom det vitnesbyrd. I det verset som jeg kom til nå, vers 4, så vender han seg bort ifra nabogjerdet og nabosauene. Og i vers 4 og 5, da taler han ikke lenger til deg, men da begynner han å tale til direkte til hurden sin. Nå begynner han, og så nå taler han du. Og han taler ikke om han, men til han. For nå var det begynt å bli noe trangt, vanskeligt, og han så dala, og han så kløfte framme, som var vanskelige. Og dermed så kryper han inn til hurden sin. Og da stillner vitnesbyrdet over gjerdet, for da fikk han nok med sitt forhold til hurden, og sitt forhold i den ledelse som hurden skulle føre han inn i. Og slik kan det bli i kristenlivet også. Når det kommer trange tider, vanskelige dager, da stillner gjerne vitnesbyrdet helt naturligt ute ved gjerdene, for du får nok med ditt forhold. Men i slike tider og slike situasjoner så skal du få lov til å eie frimodighet til å krype like inn til hurden. Og det er der du kjenner du blir drogen når vanskene kommer. Si allting til Jesus. Han kjenner deg så vel. Han vet hva som engster og trykker tungt din sjel. Om dine beste venner, de enn kan misforstå. Din Jesus, de du kjenner, til ham du trygt kan gå. Og det var en slike tunge stund David nå hadde for øye ham. Vers 4. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt. For For du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. David var ikke blind for at der var fiende som kunne komme inn i leiren og i folden. Og han var heller ikke blind for at der var både ytre og indre fiende av hans liv og Guds liv, som ville ta liv ifra ham. Og det ville knekke han både legemlikt, menneskelikt og åndelikt. Dødsskyggesdalen, det har jeg alltid tenkt på som døden. Men det trenger ikke være det. Og egentlig så er ordet, det betyr de mørke dalsluk. Og de skumle kløfter betyr dødsskyggesdalen. De mørke dalsluk og de skumle kløfter, og de kan komme og komme i tenårene. Det er noen mørke og skumle kløfter og da. Og de kan komme i manndom og alderdom. De skumle kløftene og de mørke dalslukene, det står som en betegnelse for den lidelse, den smerte og den følelse, og det som du måtte gå inn i både av menneskelige, sjelelige og åndelige art som måtte komme inn over livet vårt og karakter av det. Som kristen så er vi ikke fritatt ifra noen av disse kløftene og dalslukene. Og mange må gå inn i svære lidelse og mange vanskeligheter og av troens folk. Og vi må bare stå på utsiden av og til og se hva òg en troende må gå inn i av legemlig lidelse, av sjelelige smerte, av angst og fortvilelse og nedbrutthet i nervesystem, og av mange åndelige lidelse og smerte som òg den verslige er fritatt for, som ikke kan ta del i. Jo, der er mange dalsluk, sjelelig, åndelig og legemlig, som er òg den kristne må gå igjennom. Og dessen dalsluk, de kan være skumle, de kan være farlige, og de kan være vanskelig å se i møte. Men hovedemnet i fjerde verset, det er ikke dessen mørke dalsluk, de skumle kløftene likevel. Det er ikke først og fremst dødsskyggesdalen David skildrer. Men han skildrer at i den dal og den del av livet, så går også hurden med i gjennom det. Da er det litt av et sangvers, 350, siste delen av vers 2. Han vil meg ei slippe, det løfte jeg har, før hjemme jeg er hos min Gud. Og ikke minst det Israels folk i den gamle pakts tid et vitnesbyrd om den omsorg som Herren har latt toge for sine. Tenk ikke minst på Jesaja 43, der Gud sier det slik til Israel og til Jakob, og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, og som dannet deg, Israel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Og så kommer det. Når du, sauen min, går gjennom vann. Altså, der er gjennomgang. Det er ikke stopp i vannet, men det går en vei igjennom den. Når du går gjennom, er jeg med deg. og gjennom elver skal like overskylle deg. Og når du går gjennom ild, der er både en inngang og der er en utgang ifra smerten og i dalslukene og de skumle kløftene, så skal jeg gå med deg, det skal ikke svie deg, sier Herren, for jeg, vers 3, for jeg er Herren, første kvelden, den trufaste, den evige, den uforanderlige i nådepakten. Jeg er Herren, og så går jeg sammen med deg igjennom det. Han er trufast i dag som i går. Mot deg som er kommet inn i stien hans, så har han tog et høyere ansvar, om jeg skal si det slik. Han har drog en annen omsorg for sine enn andre for verden. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Jo, det gjør han også, men ikke på samme måte. Han har en annen omsorgstjeneste og en annen ledelse for deg som er hans sauer. Og der skal du som er funnet inn og vil være Jesu venn, har funnet inn i frelsen, du skal få lov til å krype inn der når de skumle kløftene kommer. Og så sier han det, når han går med gjennom dalen, og det er ingen fiende som skal skilje oss ifra hurden i den kløft og den mørke dalsluken som måtte komme. Og så går hurden med, og så har han to våpen som David trekker fram her, som har blitt en trøst for David. Han har kjeppen. Din kjepp og din stav, de trøster meg. David hadde nok som sauegjeter i mange år brukt denne korte kjepp med den kvasse krok og tagg i mot fienden som ville ta hans saue. Og så har han funnet også en trøst i at det er også en hurde som går ved min side. Og som når de mørke dalslukene kommer som jeg må inn til, han har et våpen, ikke mot meg, men han har et våpen imot den som måtte gjøre meg noe og ville gå inn og øyelegge livet mitt. Den som vil røve sauen, den som vil gjøre en troende noe vondt, enten det er menneske eller det er åndeverden eller det er djevelen, han må før eller senere vite at han blir innhentet av kjeppen til hurden. Han blir før eller senere innhentet av hurdens kjepp. Det går ikke skadefritt å skade de hellige. Så til det som jeg vil stanse litt mer for da, det er staven. Vi tenker vel på hurdestaven som en støttestav for hurden. Har vi ikke av og til tenkt slik? Det har jeg. Vel, i noen sammenhenger så vet vi det at i alle fall Jakob, han støtter seg til staven sin. Vandringsstaven, det ville de kjenne med. Men vår hurde har ikke behov for en støtte. Og det var ikke det i forholdet David så at hurden han har noe å støtte seg til, så ikke han skal falle. Og nei. Her er det sauen som finner trøst i hurdestaven som han har med. Og det var ofte en lang stav. Krok på enden, som vi ser det på glansbildet i forsyndagsskolen, har ikke sikkert sittet de sammen. Det var ofte slik. Han kunne brukes som en innhentningsstav for et lam eller en sau i skårfestet. Han kunne brukes som det, til å hente inn sauen. David hadde en slik innhenting en gang, spesielt. Jo, han kunne brukes til det. Men her er det ikke først og fremst dette som trøster David, om han enn hadde hatt bruk for en slik en innhenting han også. Første gang vi møter hyrdestaven, og hvis dere har biblene med, så tror jeg dere slår opp. Første gang i Bibelen vi møter hyrdestaven, det er i 4. Mosebok, siste kapittelet, og det er vers 32 og 33. Unnskyld, fjerde. Det står fjerde i overskrift. Det er tre der står. Så begynner det på fjerde, på overskriftene. Men det er siste kapittel i 3. Mosebok. Og vers 32 og 33. Og så ser vi der hvordan det er første bildet vi får i Bibelens blad av hyrdestaven som David har funnet trøst i. Når de mørke dal sluk ligger framfor livet hans. Og all tiende av storfe og av småfe, av alt det som går under hyrdestaven, hvert tiende dyr skal være helliget Herren. En skal ikke se etter om det er godt eller dårlig, og ikke bytte det ut. Dersom en bytter det, da skal både dyret og det som det byttes ut med være helliget. Det skal ikke innløses. Og så tar jeg fort med Esekiel 20, 37. Jeg vil la dere gå forbi under hyrdestaven, og jeg vil føre dere inn i paktens bånd. Et fint bilde. Så rekte sauene igjennom gjerdet, eller igjennom portalen, om vi skal bruke det bildet. Og så lå hyrdestaven over. Og så telte en 9 sauer. Og så på den tiende så falt hyrdestaven på ryggen av den sau. Og så ble den tatt ut. Den skulle være helliget Herren. Og så teltes det 9 til, og så kom den tiende. Og så falt den stav også over den rygg. Og sauen ble tatt ut. Og den sau også skulle være helliget Herren. Og så sier Esekiel det, jeg vil la dere gå under hyrdestaven inn i pakten. Og så var det han som utvalgte. Nå er det ingen matematikk og regnestykke i dette. Men det er et bilde på en stav som falt over ryggen på en vilkårlig sau, om man skal si det slik. Og en utvelgelse skjedde der i Guds forråd. Og så tok den sauen ut til å være Guds eiendom. Og være helliget han. Uforskyldt. Under hyrdestaven. Inn i paktens bånd. Sagt om det gamle testamentlige forordning. Men det gjelder også, ikke minst, i overført betydning i den nye pakts tid. Hyrdestaven, det var et tegn, det var et språk, og det var et tegn, med, sier det heller sånn, på to ting. Guds utvelgelse, denne uransakelige. Det var Gud som utvalgte på denne uransakelige måten det han skulle hellige om. Og hvis vi ser på Guds utvelgelse, vi skal ikke si så mye, men så er den uransakelig, uforståelig for oss. Der bodde en avgudsdyrker familie i Ur i Kaldea. Familien, hele familien var avgudsdyrkere. Og så falt der en dag en stav over ryggen på den ene sønnen. Og så tok han ut. Og så sier han, dra ut fra din slekt og fra ditt land. Du skal være min eiendom. Uforskyldt. Tilsynelatende vilkårlig. Men Gud valgte seg ut et lam, en sau, som han ville eie og skulle være hans eiendom. Det var et nådevalg. I 1. Korintierne 1, 26 står det litt om dette valget som er uransakelig for oss, som er skimtet bare litt inn i hva det er. Brød, legg merke til dere, det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Men det dårlige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som var svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de sterke til skamme. Og så kan du tenke på ditt liv, og jeg tenker på mitt liv. Hva er årsaken til at du er en kristen? Arv, miljø, heim, oppvekst. Ja, vi skal ikke sette en strek over noen ting av dette. Men når alt skal sammen dras i ei not, om vi skal dra snort på noter helt sammen, så er det en overordnet ting over alt dette, at du av klassens kamerater ble en kristen. Det var et uforskyldt kall ifra Gud som nådde hjertet ditt. Og du har ingenting ære av deg selv. Det var Gud som kalte. Han søkte meg i nåde, og hva en vei du gikk på, og hvor enn du var, så var det han som søkte. Det var et uforskyldt kall av hyrdestaven som nådde ryggen din. Og så fikk du del i det, et himmelsk kall. Og du skulle være en utvalgt i verden. En utvalgt til å være Herrens eiendom. Dere har ikke utvalgt meg, sier Jesus, når han skal skiljes ifra de. Men jeg har utvalgt dere. Det er han som valgte. Og for det andre så var hyrdestaven ikke bare en utvelgelse, men det var også et tegn på bevarelse. Hyrdestaven, la du merke til den når vi leste det i Tre Mosebok. Når den falt over ryggen på sauen, og sauen var togen ut, ja, før den ble togen ut, så skulle ikke den som styrte hyrdestaven se etter hva slags type og hvor sauen var. Den skulle ikke se etter om det var godt eller vondt. Det var utvelgelsen. Og når så utvelgelsen var foregått, og hyrdestaven var falt over ryggen, og sauen var togen ut, og togen inn i en annen fold, og så da begynte å oppdages ting som en ikke var klar over i utvelgelsen, så var det ikke angrefrist etterpå. Du skulle ikke bytte det ut. Det var ingen angrefrist etter staven var falt på ryggen. Så skal du ikke bytte det ut om du ser skavanker senere. Jeg er blitt glad i hyrdestaven under den synsvinkel. Du visste alt om meg før du med kalla synge far i en sang. Og jeg er blitt glad i denne hyrdestaven, at der i den er et pant på at han ikke angrer enda til når skavankene kom etter utvelgelsen. Jeg tenker ikke minst på David. Så angrer Gud kall ikke enda til da. Og når både du de kristne og verden med kanskje, og ikke minst hørden, han blir bedrøvet over lytene som fulgte med sauen som utvalgtes. Da var det grunn for oss til å angre kalle, hvis det stod på oss. Etter våre mål og omsorg så hadde det vært ute både for Peter og David. Men det var en herre som hadde et navn, som hadde et kall, og som hadde en pakt som han ikke kunne fornekte, og som han stod ved lag med. Og den pakten, og det kall, og den bevarelse, den stod han ved. Kan vi ta med Romerbrevet? Det er sagt om Israel, men jeg tror vi kan ta det med her i denne sammenheng. Romerbrevet 11. Vi skal få ta det med også inn i det enkeltes liv for vår del. 8:29. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Det taler som jødene. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. Han hadde en pakt han ikke kunne gå ifra. Om der oppdaktes lyte senere. For Gud angrer ikke på sine nådegaver og sitt kall. Og når lyten kom for dagen senere, det er ingen unnskyldning for å leve i synd. Og det er heller ingen unnskyldning for å falle i synd. Men det er et glimt ut av den omsorg og det ansvar hyrden har tatt for sauen. Om jeg igjen skulle vandre i dødsskyggens dal, de mørke dalsluk, de skumle kløftene i ungdomstida, og du, der er mange skumle kløfter, om jeg igjen skulle vandre i den, frykter jeg ikke for vondt, kryp inn til hyrden. For du er med meg. Der har du hovedemnet. Du er med meg. Jeg går med deg, og gjennom vann, og gjennom ild, og gjennom dødsskyggens dal, så går jeg med deg. Ingen dal så djup og ingen kløft så trang at det ikke er plass, og ikke bare plass, for Herren. Men ingen dal så djup og ingen kløft så vanskelig og trang at han ikke vil gå med deg inn i det. Like til de grå hår jeg med dere, sier Gud til Israel. Så skal vi også få lov til å ta det med oss når det gjelder den konkrete vanskeligheten som heter døden. Det gjelder også den. Det er ikke enkelt når du blir alene i et rom med dødskrefter. Det er ikke enkelt når de andre må gi, når du må gi glipp på de andres holdepunkt. Og ingen kan hjelpe deg og nå inn til deg. Og du går inn i et forhold, og du går inn i en affære der du blir alene om dette. Nei, det er ikke enkelt. Du, i den situasjonen, så er en ikke alene som et frelst menneske. Og er det noen gang hørden står, går med deg, om du enn måtte komme i anfektelse og tvil, og kjenne deg som alene, så står han der også når du sier at du ikke ser meg, så ser jeg deg. Du som har funnet inn i hørdefolden. Han ser din sak, og du må vente på han. Han går med, og i dødsskyggens dal. Og der nevnes det også om dødsnåden. Jeg har skulvet mange ganger og hatt stor angst for døden. Det må jeg si. Men det er en som har sagt dødsnåden. Den får du ikke før du trenger den. en nåde til å og gå inn i den, når den dag kommer. Tidspunktet er ikke tilfeldig, og du og jeg, vi kan ikke gjøre noe til og fra hva tid den dag måtte komme. Men hørden vet det. Og han vet å være ved de sider som har funnet han som frelser. Han vet tidspunktet, han vet når du trenger han aller mest, og så har han lovt å bruke kjeppen på det som måtte være fiender i de mørke dalsluk. Og så vet han også å bruke staven mot han som vil fornekte at du hører til i flokken. Han vil bruke staven imot djevelen. Jeg kan ikke angre utvelgelsen, og jeg kan heller ikke angre etter lytene kommer fram. Jeg er blitt glad i staven. Salme 68, og jeg har med, jeg skal kutte ut litt av de versene jeg har skrevet opp. Men der i Salme 68 står det slik i vers 21: Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren er det utganger fra døden. Du skal ikke overlate min sjel til døden, du skal ikke la dine hellige se undergang, sier også salmisten. Til sist, hva er da hensikten med den mørke dal, de skumle kløftene? Ikke alltid er det så lett for oss å se. Nei, nei. Hverken når det gjelder legemlige, psykiske, åndelige vansker og kløfte og skygger som måtte komme over kristenlivet. Det er ikke alltid enkelt for oss å se. Men hørden han ser det. Og han fører sauen ikke gjennom mørke og farlige kløfter for å prøve sauen. Nei. Men han vet, på andre siden av den farlige dal som jeg må lede mine igjennom, så er det bedre beitemerke. Det er noen andre beitemerke som jeg vil føre min sau igjennom og til igjennom denne dødssykens dal. Så kan det være på denne dal, det kan være noe her i livet som du og jeg må gå gjennom, og som han vil lede oss igjennom, for at han skal lede oss ut på andre beitemarken, og der han vil vise sin rikdom. Og skal vi også ta den siste dal med dette bildet, så fører han også oss igjennom den, og går med oss igjennom den. For det er en herligere eng som venter Guds folk på den andre siden. Han har et mål med dalslukene, som er dødsskyggens dal, de skumle kløftene og så videre. Han vil lede deg gjennom for at du skal gå inn på rikere beitemerke. Kunne du og jeg få lov til å rette øynene opp til hurden når dessen mørke skyggene kommer, så får vi krype inn der. Og da stilner det igjen en vitnesbyrd over, da får vi nok med vårt liv og vårt forhold til hurden. Men så skal han også ta omsorg for oss på en slik en måte og verne oss med kjeppen og staven. Og vi skal få hvile i dette og være trygg her, at han sender deg ikke der igjennom alene. Han går med. Du er med meg. Og det er trøsten, og det er hovedtemaet i vers 4. Amen.